Iš pranašo Danieliaus knygos. Trečiaisiais Judo karaliaus Jojakimo viešpatavimo metais Babelio karalius Nebukadnecaras įsiruošė prieš Jeruzalę ir apgulė ją. Ir viešpats atidavė į jo rankas Judo karalių Jojakimą, taipogi dalį Dievo namų indų. Nebukadnecaras nuvarė juos į Šinearo kraštą, į savo dievaičio namus, o indus nugabeno į savo dievaičio lobyną. Karalius įsakė savo vyriausiajam rūmininkui Ašpenazui atvesti į dvarą keletą jaunų karališko arba bent kilmingo kraujo izraelitų jaunuolių. Be kliaudos, gražios išvaizdos, išprusintų, gerai išauklėtų, visapusiškai išlavintų, guvių ir protingų, tinkamų tarnauti karaliaus rūmuose. Ašpenazas turėjo juos išmokyti ir chaldėjų rašto bei kalbos. Jų dienos davinį karalius nustatė iš karaliaus stalo valgių ir savo paties geriamo vyno. Trejus metus jie turėjo lavintis ir po to pradėti tarnybą karaliui. Tarp jų tų jaunuolių iš Judo giminės buvo Danielius, Ananijas, Mišaelis ir Azarijas. Danielius buvo pasiryžęs nesusiteršti karaliaus stalo valgiais bei vynu ir prašė vyriausiai rūmininką tai padaryti, kad jis galėtų nesusitepti. Dievas jam leido įgyti vyriausiojo rūmininko malonę ir palankumą. Tačiau vyriausiasis rūmininkas sakė Danieliui: bijau šeimininko karaliaus, kuris jums nustatė valgį ir gėrimą. Jis gali pastebėti, kad jūs atrodote blogiau už kitus jūsų amžiaus jaunuolius. Tada ant manęs suvirstų per jūs kaltė prieš karalių. Tuomet Danielius kreipėsi į auklėtoją, kurį vyriausiasis rūmininkas buvo paskyręs Danieliui, Ananijui, Mišaeliui ir Azarijui. Na, pabandyk su savo tarnais bent 10 dienų. Te bus mums duodama valgyti tik augalinį maistą ir gerti vandenį. Po to palyginsi išvaizdą mūsų su jaunikaičiu, valgančiu nuo karaliaus stalo. Paskui pagal tai, ką pamatysi, galėsi su savo tarnais pasielgti. Auklėtojas priėmė jų pasiūlymą ir 10 dienų bandė su jais. Baigiantis 10 dienų, jie atrodė geriau ir maitinti sočiau, kaip kiti jaunikaičiai valgė karaliaus valgius. Tada jiems skirta į valgį bei vyną auklėtojas dėjo į šalį ir davė augalinį maistą. Šitiems 4 jaunuoliams Dievas suteikė visokio rašto mokėjimą ir išminties supratimą. Danielius be to dar gebėjo išaiškinti regėjimus ir sapnus. Praėjus karaliaus nustatytam laikui, vyriausiasis rūmininkas atvedė juos Nebukadnecarui. Karalius su jais pakalbėjęs pamatė, kad iš visų ne vienas neprilyksta Danieliui, Ananijui, Mišaeliui ir Azarijui. Todėl jie galėjo pradėti tarnybą karaliui. Kiekvieną kartą, kai karalius klausdavo jų patarimo, reikalaujančio išminties ir proto, matydavo, kad jie dešimteriopai pranoksta visus jo karalystės būrėjus ir žinius. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis, pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pakėlęs akis, Jėzus išvydo turtuolius, dedančius savo dovanas į aukų skrynę. Jis taipogi pamatė vieną vargšę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius. Ir jis tarė, iš tiesų sakau jums, šitą neturtingą našlę įmetė daugiau už visus, anie visi aukojo Dievui dovanų iš to, kas jiems atlieka, o iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangus broliai ir seserys, didžioji Danieliaus knygos dalis yra trumpų religinių pasakojimų rinkinys, skirtas padrasinti žydų tautą, išgyvenančią persekiojimus, apie kuriuos jau skaitėme Makabėjų knygoje. Knyga buvo sudaryta valdant Antiochui Epifanui IV, persekiojusiam žydus. Pasakojimais apie Danielių ir jo draugus mokoma, kad klusnumas ir ištikimybė Dievo įstatymui galų gale įveiks bet kokius tautai iškilusius sunkumus. Lik ištikimas Dievui teigiama pasakojimuose ir jis tave sustiprins. Taigi šie pasakojimai yra pamoka visiems tikintiesiems, kurie svetimoje šalyje jaučiasi atstumti. Šiandienos pirmajame skaitinyje, pirmajame pasakojime, Danielius iš Jeruzalės yra paimamas į Babiloną. Ten jis ir kiti trys jauni izraelitų vyrai rengiami tarnauti karaliui ir tuoj pat patiria pirmąjį išmėginimą. Ar jie susiterš karališkojų maistų, kuri žydai laikė nešvarių, ar liks ištikimi sandoros nurodymams. Nors šie jauni vyrai atsisakė geresnio maisto nuo karališkojo stalo, jie puikiai gyveno. Negana to, dar išgarsėjo savo mokytumu. Štai liudijimas babiloniečiams. Nors šie vyrai buvo svetimšaliai, taigi žemesnės padėties, jie aiškiai parodė esą dangiškojo karaliaus, valdančio visas tautas sūnus. Brangus broliai ir seserie, paklausk savęs, ar dažnai jauteisi apsuptas svetimos bedieviškos kultūros ir mastai, ar pavyks išgyventi. Tokiu metu prisiminkas esi, kaip visagalio Dievo sūnus ar dukra, esi pašauktas gyventi paklusdamas jo žodžiui ir nebijodamas pasaulio. Žinoma, galų gale pasaulis atpažins Dievą iš jo vaikų tikėjimo darbų. Todėl semkis jėgų drąsos iš Danieliaus. Gyvenk Dievui ir nieko nebijok. Tai yra mūsų pašaukimas, tai yra mūsų paveldas. Žvelkime toliau į šiandienos psalmę. Trijų jaunuolių nuteistų mirti degančioje krosnyje gėdamo himno žodžiai nėra mirštančiųjų šauksmai, bet kvietimas visam kosmosui prisijungti prie viešpaties šlovinimo. Viskas, kas vyksta jų gyvenime, ateina iš viešpaties. Todėl kaip ir gyvenime, taip ir mirtyje, jie atiduoda jam viską ir dėkoja jam už kiekvieną situaciją, kurioje galėjo liudyti savo tikėjimą. Kai vyksta sunkus ir netikėtas įvykis, verta pagalvoti, ar Dievo buvimas taip pat nesireiškia kokiu nors būdu ir dabar. Gėdoti Dievui liepsnose ir priešų akivaizdoje galima tik tada, jei viskas buvo jam paukota taikos ir tvarkos laikais. Ir galiausiai pažvelkime į Evangeliją. Kiek pakanka duoti Dievui? Truputį, kurį išgalime? Tiek pat, kiek ir kiti? Dešimtadalį ar daugiau? Pasakojimas apie našlės paukotus skatikus pateikia mums du skirtingus atsakymus į šį klausimą. Pirmiausia, matome turtuolius, aukojančių šventiklą iš savo gėrybių pertekliaus. Jie jau buvo pasirūpinę visais būtinais dalykais – maistų, drabužiais, pastogę – ir įsigiję daugiau, negu jiems reikėjo. Patenkinę savo reikmes, jie ruošėsi ir paukoti Dievui. Paskui matome neturtingą našlę, stokojančią net būtiniausių dalykų ir aukojančią iš savo skurdo. Ji atidavė save Dievui ir tikėjo, kad ieškodama visų pirma jo karalystės ir teisumo turės viską, ko reikia. Koks nuostabus buvo jos tikėjimas Dievu, nors ji nieko neturėjo. Taip jau yra. Stokojantieji dažniausiai yra patys dosniausi. Gyvendami skurde, jie tikriausiai supranta. Jei kas ir pasirūpins, tai nebent Viešpats. Taip jie išlaisvėja nuo perdėto rūpinimosi pinigais ar nuosavybę. Jie pasitiki Dievu, todėl yra dosnus aplinkiniams, atvira širdžiai ir gailestingi, pasirengę pagelbėti kiekvienam prašančiam. Motina Teresė mėgdavo pasakoti istoriją apie vieną jos aplankytą neturtingą šeimą. Tos šeimos tėvai turėjo 8 vaikus, o šie jau keletą dienų buvo nevalgę. Teresė atnešė jam šiek tiek maisto, pažvelgė į alkio išsekintus jų veidus, jos temdė skausmas. Šeimos motina atneštą maistą padalijo pusiau, dalį pasiliko, o kitą paėmė ir kažkur išėjo. Motinai grįžus, Teresė paklausė, kur ji buvo nuėjusi. Ši atsakė, pas kaimynus, jie irgi alkani. Brangiai skurdo prislėgtieji supranta, kad yra visiškai priklausomi nuo Viešpaties. Jo turėtų pasikliauti ir turintis vargdienio dvasę. Jėzus palaimino jo ieškančius, tuos, kurie suvoka, kad be jo jie būtų viltį praradę paklydėliai. Matydami savo menkumą ir Jėzaus dosnumą, jie trokšta dalytis evangeliją su kitais, apglėbti juos iš Viešpaties gautą meilę ir gailestingumu. Kaip Jėzus myli tuos, kurie su jo širdies šiluma rūpinasi ir materialiai, ir dvasiškai stokojančiais. Pasakojimas apie našlės auką mus drąsina būti nuolankius Dievo akivaizdoje. Jis mus labai myli ir nori rūpintis mumis. Jėzus prašo mūsų patikėti save jo rūpesčiui. Aukodama paskutiniuosius pinigėlius, ši našlė žinojo, kad Dievas ją myli ir ją rūpinasi. Ji nuvokė, kad jis vertas visko, ką jį turėjo. Turtingieji žvelgia į Dievą kaip į kažką tolimą, nevertą tokio dosnumo, kokį reikėtų rodyti mylimam draugui. Brangiai, tad mes atiduokime savo širdis Viešpačiui, leisdami jam rūpintis kiekvieną mūsų reikmę. Šventoji dvasia, padėk mums pažinti dangiškąjį tėvą asmeniškai, kaip jį pažino šį vargšę našlė, kad mūsų širdis būtų kupinos tokios pat didžiulės meilės. Tu iš tiesų esi vertas visko, ką galime duoti. Žinome, kad jei atiduosime viską, iš tavęs gausime irgi viską. Amen.